Euskal kulturak Kuban enbaxada bat izan zuenekoa. Iñigo Astiz. Ez zuen babes ofizialik izan, baina bazuen bidaia ofizial baten maila. Euskal kulturako sortzaile talde nabarmen batek egun batzuetarako bidaia egin zuen Kubara 1980-eko apirilean justu duela 35 urte. Mikel Laboa, Jose Luis Zumeta, Bernardo Atxaga, Ertzainak, Ruper Ordorika eta Eva eta Carlos Arginano izan ziren espedizio horretan parte hartu zuten sortzaileetako batzuk. Musikariek zenbait kontzertu eskaini zituzten Habanan. Zumetak 35 margolan biltzen zituen erakusketa bat ireki zuen Kuba pabiloian. Antxon Ezeizaren Ke arteko egunak filma proiektatu zuten. Errezitalak, hitzaldiak eta mahai inguruak izan zituen Atxagak. Hitzaldi batzuk emateaz gainera, aberri eguneko bazkari erraldoia prestatu zuten Arginanotarrek. Iñaki Perurena harri jasotzailea ere joatekoa zen espedizioan, baina familian heriotza bat izan zuten bidaiaren aurreko egunetan eta azkenean ezin izan zen joan. Irlan babes hartuta zeuden euskal errefuxiatuen kontaktu sarea baliatuz, egun batzuez kulturren baxada bat izan zuen Euskal Herriak Kuban eta bidaiaaren protagonisten oroitzapenak bildu ditu berriak bidaiaaren urteurenean. Horrez gainera, Julen Arregi egitasmoaren antolatzaileak utzita bidaiaaren lekukotza biltzen duen ordu erdiko ikusentzunezkoa ere jarri du ikusgai. Bideoa sartu behar da. Erori berri zen Berlingo harresia eta aldatu egin zuen horrek dena. Sobietar batasunarekin zuen hartu emana eten zitzaion Kubari eta fase berri batean sartu zen uartea. Horrez gainera, 1982an beteko ziren 5 mende Kristobal Kolon Amerikara heldu zenetik eta 5. mendeurrenaren ospakizunen aipamena Sevillen airean. Haiekin erabat kritiko ziren Arregi eta arekin batera Kubarako bidaia antolatzen aritu ziren gainerako kideak eta hala bururatu zitzaien Kubarako espedizioaren ideia artean Euskal Herrian gatazka ere bizi zela. Arregi. Mendeurren horren aurka agertu nahi genuen, batetik eta horrez gainera erakutsi nahi genuen Euskal Herria, tiro ez gainera, kultura adierazpen horiek ere baginela. Beste ikusmira bat zabaldu nahi genuen. Jose Mari Larretxea ordurako Kuban bizi zen erbesteratuta eta beraz, hark hartu zuen espedizioaren antolakuntzaren ardura Atlantikoaren alde hartan. Eta Euskal Herrian berriz, haren anaia Miguel Angel Larretxea Txelo eta Julen Arregi aritu ziren antolatzaile. Espediziora gonbidatutako sortzaileak lagun zituzten eta hala osatu zuten taldea. Habanara joan nintzen deitu zuten proiektua eta zehazki apirilaren 12-15 antolatu zituzten emanaldiak. Habanako Kuba pabiloian, Habanako Unibertsitatean, Hiriko Jara Zinema Aretoan eta Trinidad Herrian ere egin zituzten saioak, besteak beste. Artistekin batera, Euskal Herriko beste 30 pertsona inguruk ere egin zuten bidaia hura. Habana ekialdean hartu zuten ostatua eta hura izan zuten egoitza nagusia. Ordurako bazuten esperientziarik kontzertu handiak antolatzen. Hain zuzen ere, urte sorta bat lehenago, Txalupa Kultureragintza izeneko elkartea sortu zuten Txelok eta Arregik elkarrekin, LKI mugimendu politikoaren bueltako beste hainbat kiderekin batera. Jaialdi handiak antolatzen zituzten. Besteak, beste Imanolen hainbat saio antolatu zituzten eta Txaluparen bueltakoek ekarrita aritu izan dira Euskal Herrian Wendal, Georges Moustaki, Alan Estibel, bai eta Terramones ere. Areago. 2018an hil zen Txelo eta haren lagunek edabideetara bidalitako testuetan gogoratu zuten nola jo zuen txistua ere 1981an Teklas taldeak Donostian emandako kontzertuaren hasieran. Ertzainak taldearekin ere aritu ziren lanean Txalupakoak. Haien argiztapena egiten zuela aipatu du Arregik esaterako, baina hori baino gehiago ere egiten zuen. Haien ordezkari eta emanaldien antolatzaile ere aritu zela gogoratzen dute taldekideek. Txalupa deseginda zegoen Kubako bidaia antolatzen asterako, baina Arregik aitortzen duenez, baliagarri izan zitzaien arekin osatutako kontaktu sare zabala eta arekin pilatutako esperientzia ere. Arregik gogoratzen duenez, hainbat erakunderen atea jo zuten bidaia antolatzeko laguntza eske, saiakera horiek ez zuten arrakastarik izan, ordea eta inongo erakunderen laguntzarik gabe ere aurrera egitea erabaki zuten. Kasik bidaia ofizial bat. Kasik, esan genezake, bidaia ofizial bat izan zen. Hala kontatu du Josu Zabala ertzainak taldeko kideak. Lehen lerroko garrantzia aitortzen dio Kubako espedizioari. Eta esker honeko sentitzen da oraindik ere antolatzaileek espedizioaren parte izateko aukera eman zietelako. Esan nahi handia ematen dio horri Zabalak. Gu, ordura arte, kontrakultura edo ez dakit zer izango ginen eta euskal kulturako mustro handienetakoak zirenekin egindako bidaiaari esker, nolabait ere euskal kulturaren parte izatea irabazi genuen momentu hartan. Onarpen ofizial bat izan zen, ordura arte izan ez genuena. Guretzat opari oso handia izan zen. Talde garrantzitsua zen ordurako ertzainak. Baina ura jauzi bat izan zela uste du musikariak. Kontzertu bat egiteko abioia hartu behar izan genuen lehen aldia izan zen, gogoratu du. Ordura arte asko jo genuen Euskal Herritik kanpo, baina ura gauza handiagoa zen. Kubara bidaian joan ziren sortzaileetako batzuk hegazkinaren ondoan. Mikel Laboa liburua. Guantanamera abestiaren bertsio bat prestatu zuten bidaiaren bueltarako eta taldeak oraindik ere urte batzuk egin zituen elkarrekin, baina Kubara desegiteko zorian iritsi zirela esan du Zabalak. 1989an eman zuten argitara aitormena Maxi singlea. Ia taldearen despedidatzat jo izan den izen bereko abestia ere barruan zuela. 1991an zuzeneko disko bat grabatu zuten, eta Mundu berri bat daukagu bihotzean bilduma ez ezik, Denboraren orratza diskoa ere kaleratu zuten euren estudioko azken lan luzea. Baina Kuban jada hasia zen amaiera. Iñaki Igon Garita Onandia Gari Ertzainak taldeko kideak ere hala gogoratzen du Kubakoa. Taldea desegin eta urte batzuen burura eman zuen argitara bere bakarkako lehen diskoa, 1985an zehazki. Eta hain justu ere, haren berredizioa aurkezten dabil egunotan. Baina, gogoratzen duenez, Kubara joaterako jada taldea guzteko asmoaren berri eman zien kideei. Jarraitzea erabaki zuten azkenean, baina gogoan ditu erabaki horri buruz beste sortzaileekin izandako solasaldiak ere. Krisiak, krisi, Kubako egonaldia magikoa izan zela diogarik. Momentu hartan puntaren puntan ziren hainbat artista bildu zituen bidaia hark. Hori ez da inoiz erraza izaten, baina oso erraza izan zen. Zoragarria izan zen egun batzuk elkarrekin egona ahal izatea, baina gure ohiko testu ingurutik kanpo. Oso batuta egon ginen eta egun magikoak izan ziren. Jarrera penagarri batzuk. Habanako ez gainera, beste herri batzuetan kontzertu gehiago ematea zen espedizioaren lehen asmoa, baina bi saio egin zituzten azkenean. Trinidaden ere izan ziren ertzainakekoak esate baterako. Eta autobus batekin izan zituzten arazoak gogoratzen ditu musikariak. Ibilgailua bidean matxuratu eta nahikoa lan izan zuten iristeko. Autobus zahar bat zen gogoratzen du musikariak. Dena zen oso prekarioa. Hain zuzen ere, Sobietar Batasuna erori eta ondorioz, petrolio importazioa ere etenda, periodo espezial izeneko sasoian sartu zen uartea 1980an. Turismoa ere orduan hasten ari zela kontatu du musikariak eta zehaztu duenez, haren eskutik, baita sexu turismoa ere. Eta Garik dioenez, horren hainbat adibide penagarri ere baditu gogoan. Orduan ere penagarriak ziren. Zer esanik ez gaur egungo begiradarekin begiratuz gero. Habanara joan nintzen izeneko bidaiako une bat. Julen Arregik utzia. Ertzainaken musikak izaten zuen erantzuna ere gogoan dugari. Halako doinuak entzuteko ohiturarik ez zuten kubatarrek eta dioenez, ez ziren ohikoak berak orduan izan ohi zuen itxuraren moduko itxura zuten musikarien kontzertuak ere. Guk 1962an Donostian 1105 ikusi izan bagenu gertatuko zena gertatu zenan, estralurtarrak bagina bezala begiratzen gintuzten. Han musikariek sekulako maila zeukaten, baina ulertzen ez zuten zerbait gertatzen zen hor. Silvio Rodriguez, Aberri egunean. Kubara egindako bidaiarekin dokumental bat egiteko ideia ere izan zuten. Ete berekin harremanetan izan zirela gogoratu du Arregik esaterako. Baina negoziatzen hasi eta bertan behera geratu zen proiektua. Ez zegoela dirurik esan zietela dio Arregik. Espainiako telebista publikoko Telenorte EAEko ordezkaritzara ere jo zuten. Eta ez errez. Arregik gogoratzen duenez, gidoian eskurik ez sartzeko baldintza jartzen zieten aldiro telebistetako ordezkariei. Euren kontu egin zuten dokumentala. Eskura zuten bideokamera batekin egin zituzten grabazioak. Telebistek eskaintzen zuten kalitatetik urrun Arregik onartu duenez. Baina ematen du, halere, bidaia haren eta garaiaren lekukotza. Orain arte, bidaian parte hartu zutenen eta lagunen artean baino ez dute zabaldu ikusentzunezko hori eta Arregiren eskutik berriak zabaldu du orain. Espedizioko kide izan ziren sortzaileen artean izan zen gertutasuna da bideoak erakusten dituen gauzetako bat. Elkarrekin hizketan ikus daitezke gari eta laboa. Aireportuan elkarren ondoan eserita hirurak aldizkari bana irakurtzen ordorika, atxaga eta zumeta. Kontzertu txatalak. Aberri egunaren arira antolatutako bazkaria Silvio Rodriguez musikariaren bisita eta guzti. Itzaldiak. Bisitak. Eta are, atxagak zumetaren erakusketaren aurkezpenerako prestatutako itzaldiaren txatal bat ere entzun daiteke argi. 1980ko apirilaren 12-15 Habanako Kuba pabiloian egindako ekitaldiak biltzen zituen eskuorria ere prestatu zuten espedizioko kideek. Egileei buruzko informazioa eta ekitaldi programa biltzen zituen eta testu bat ere bazekarren proiektuaren nondik norakoak azaltzeko. Arregik gogoratzen duenez, Rafa Egiguren idazleak idatzi zuen eta bertan zehazten denez, artisten arteko laguntasuna izan zen bidaiaren oinarri nagusietako bat. Agian ez dakigu guztiz argi zer iraultzara apuntatu beharko genuken, baina susmoa pizten digute demokrazia hipokritek eta herrialde garatuek sortzen dituzten ezberdintasun dramatikoek. Euskal espedizioaren irudi bat. Besteak, beste, Jose Luis Zumeta, Mikel Laboa, Rafa Egiguren, Ruper Ordorika, Espegoikolea, Txelo Larretxea eta adiskide kubatar batzuk. Julen Arregik utzia. Erakundeen babesik gabe egindako bidaia bat dela ere zehazten da bertan. Eskatoz Espainia plural horren ordezkari modura, tribuz tribuko gure Euskal Herri txikitik baizik inolako mendeurren ospakizunetan parte hartzeko asmorik gabe, gure ustez ez baitago horretarako aitzakiarik eta gure asmoa. Ezer deskubritu behar izatekotan ere, deskubritzaileak zuek izatea baita eta gu, berriz, deskubrituak. Bake asmotan gatoz, laguntza eta onespen ofizialik gabe, agian baita baimenik gabe ere. Oraingoan ez da, ez Isabel erregina ez inongo Euskal Erregeordea itsasontziak ordaindu dituena. Euskal Herriaren kokapenari buruzko eta haren historiari buruzko oharrak ere badakartza testuak. Aipatzen ditu euskara, aipatzen du frankismoa eta aipatzen du, noski, kultura ere. Zehazten denez, euskal kulturan egiten denaren lagin bat erakustea izan baitzen bidaiaren asmoetako bat. Gaztelerazko eta frantsesezko kulturremaria sekulakoa da, eta ez da gure asmoa haren ekarpenak gutxietsi edo ukatzea, baina euskarazko eskaintza azten ari da, bai kantitatez, bai eta kalitatez ere. Eta hain zuzen ere, testuan zehazten denez, espedizioaren parte izandako artisten kasua da horren froga. Tentsio une batzuk. Arregik gogoratzen du tentsio foku bat ere izan zela. Kubako bidaia egin zuten sasoian biziak ziren oraindiketaren adarren arteko tentsioak. Poli miliak batetik ibiltzen zirela aipatu du eta miliak bestetik. Eta Arregik gogoratzen duenez, Kubako bidaian ere oso presente egon ziren ezin ikusi haiek. Hango errefuxiatuen artean ere nabarmena zen bereizketa. Arregik oroitzen duenez, adibidez, milien lerroan zirenek ez zuten onartu poli miliek antolatutako aberri egunera joateko gonbita. Kubako gobernuarekin ere tentsio uneak izan ziren. Josune Albizu Barandiaran ikertzaileak 2016an aurkeztutako doktore tesian topa daiteke horren aipamena esaterako. Mikel Laboari eskaini zion lana Albizuk eta testuak baditu paragrafo batzuk Kubako espedizioari buruz. Ikerlariak gogoratzen duenez, Laboak Kuba ostean handik 2 hilabete ingurura New Yorkere ezagutu baitzuen. Txelo ere elkarrizketatu zuen tesirako eta Albizuk zehazten duenez, arekin izandako elkarrizketan bildutakoak izan zituen oinarri tesian Kubako gobernuarekin izandako desenkontruei buruzko ondorengo aipamen xumea egiteko. Izan zituzten gorabeherak eta Kubako gobernuarekin, baina azkenean lortu zuten La Habanako Kuba pabiloian emanaldiak egitea. Gaiaz galdetu eta oroitzapen lauso hori baino ez dute gogoan berriak elkarrizketatutako beste kideek ere. Arazoren batzuk izan zirela, baina zehaztasun gehiagorik gabe. Alde argitsu eta goibelak izan zituen gure egonaldiak. Bernardo Atxagak ere bidaia izan zuen izpide 2016ko azaroaren 28an Euskadi Irratiko Faktoria saiorako egiten zituen kolaborazioetan. Pamiela Argitaletxeak kilker bat autopistan bilduman bildu zituen gero saio haiek eta Kubara joan ginen tituluko testuan topa daitezke Atxagaren bidaiaari buruzko oroitzapenak. Guztira 50 euskal herritar joango zirela gogoratzen du idazleak eta Mikel Laboaren saioak harrera hotza izan zuela ere kontatzen du. Aurrean zeuzkan nerabeek kutsatuta Jumako Estatu Batuetako irratien rock and roll gordinarekin ez zioten segitzen kantaren doinu delikatuari eta burua astintzen zuten zima luzeak aireratuz. Led Zeppelinen Black Dog entzuten ari baliran. Inolako konexiorik ez. Mikel Laboak umorez hartu zuen. Zentsura ekintza. Eta justu kontrako muturrean deskribatzen du ertzainak taldeari gertatutakoa. Musikariek dena eman eta publikoa ere aztoratu egin baitzen Atxagaren hitzetan. Jo zuten beraz, eta egurra eman ere bai hainbestekoa non gazte kubatarrak beren onetik ateratzeko zorian jarri ziren bulaka eta. Hartan, komisario politiko bat azaldu zen, ura ere bere onetik aterata eta kable elektriko guztiak deskonektatu zituen. Argirik ez, soinurik ez. Antxe bukatu zen kontzertua. Zentsura zuzenagorik ez dut nire bizitzan ikusi. Ez garik, ez Arregik ere ez dute pasadizo hori gogoratzen. Eta harritu eginda Zabala ere Atxagak kontatutakoaren berri izatean. Nahita moztu zutela. Ez zuen gogoan. Argindarrarekin arazo batzuk egon zirela bai, gogoratzen dut onartu du, baina nahita provokatutakoak izan zirenik ez daukat akorduan. Gu behintzat oholtzan ez kinen enteratu. Baina baietz izan daitekeela. Ertzainak taldekoen kontzertua Habanako Kuba pabiloian. Julen Arregik utzia. Eta baietz Atxagak berriz ere. Halaxe izan zela. Neure begiekin ikusitakoa da. Dioenez, oraindik ere, ongi gogoan du pasadizo hori idazleak eta halaxe izan zela ziurtatu du. Bere urrengo liburua bukatzen ari da oraintxe idazlea, baina berriari kontakizuna baieztatzeko hartu du tartea. Elektrizitate kutxa zegoen tokira joan zen komisario hura eta ni antxe nengoen eserita. Bere artean sekulakoak esaten ari zen irainka hain zuzen ere musikarien aurka. Atera zituen kable guztiak eta antxe itzali ziren argiak, antxe isildu ziren gitarra elektrikoak eta antxe bukatu zen kontzertua. Hori ziurtatu egiten dut, ze beste aldean egon banintz izan zitekeen ez ikustea, baina antxe nengoen eserita, orduan segur aski zigarro bat erretzen eta oraindik ere ikusten dut. 45 urte izango zituen, betaurreko duna eta aurpegia zeharo amorratuta zeukan. Atxagak gogoratzen duenez, bazkaloste batean piztu zen kubara joateko ideia. Nik nire bertsioa daukat desenkusatu da eta uste dut egia dela. Kuban izan zen bera ere espedizioan, baina hilabete batzuk lehenago Euskal Herrian lagun arte handi bat gogoratzen du idazleak, bazkari buelta batean ez du argi gogoratzen zeren aitzakian. Tartean ziren txelo, arregi eta hainbat musikari ere. Hasi ziren hizketan kubari jartzen zioten ospetxarrari buruz eta halako batean Julen Arregik esan zuen, eta .29. Hau ezin da ametitu. Zergatik ez gara denok joaten ara solidaritatea erakusteko eta hango kulturarekin bat egiten dugula erakusteko galdera ikurra eta .29. Bazkariaren bukaeran izango zen, euforia pixka bat ere egongo zen, eta denok esan genuen baietza eta .29. Goazen, goazen. Eta .29. Eta nik uste handik atera eta gutxira denok ahaztu ginela Salbu eta Julen Arregi. Handik hilabete batera esan zuelako dena antolatzen hasiak zirela jada eta horrelaxe hasi zen. Apartekoa izan zen bidaia hura, Atxagaren hitzetan. Ezerekin ez zuen antzik izan horrek. Ez dakit zenbat jende joan ginen ara eta inolako erakunderik eta laguntza ofizialik gabe antolatu zen hori dena. Eta nik uste dut hori benetan aparteko gauza bat dela. Oso gutxitan gertatzen da hori. Horrek berezitasun handia ematen dio. Italiarako atarian. Handiagoa zen asmoa, edonola ere. Bilbon beste emanaldi handi bat ere antolatu zutela gogoratzen dute espedizioko kideek. Kubara egindako bidaiari lotuta zegoen emanaldi hura ere. 1981ko apirilean izan zela dio Arregik. Orduko hartan ere, besteak beste ertzainak Mikel Laboa Oskorri eta beste hainbat sortzaile batu zituzten Oltzan eta milaka ikusle bildu zituen saioak. Eta Arregik dioenez, bidaia gehiago egitea zen antolatzaileen asmoa. Gogoratu duenez, hasiak zituzten euskal sortzaileak italiara eramateko antolakuntza lanak esaterako, baina autoa gidatzen ari zela istripu bat izan zuen Arregik eta azkenean. Asmo horiek guztiak bertan behera geratu zirela esan du. Eta horren bestez, Kuban hasi eta amaitu zen enbaxada hura egun gutxi batzuen buruan. Kubara joandako euskal kultur ordezkariak. Julen Arregik utzia.